Ntɛnɛn don novanburu kalo tile 21 san 2022 daminɛ kɛra don min sigilen don sirabakana bolili o tako 18 Mali jamana kɔnɔ. Ni ɲinɛn san ye tali kɛ ka dan sigi bolikojugu la siraba kan n'o bena kɛ sabu ye ka maninfinw ni lakana kɛrɛnkɛrɛnnenya la bolimafɛntigi sen filaw ani sen sabaw. Min labɛnna jɛkulu min be yen sirabakana kɔlɔsili la n'a be wele ko anazɛr ani cakɛda min sigilen don bolimafɛnw siraba kow kan n'o ye ministɛre des transports et des infrastructures mali la olu ka bolodi ɲɔgɔn ma Usmane Maiga ale ye anazɛr ɲɛma ye.
Parce que n'i taara an ka hôpitalu la n'i taara service des urgences yɛrɛ la mɔgɔ minnu bena urgence la ni mɔgɔ saba nana i b'a sɔrɔ kelen u fila o bɛɛ ye accident de la circulation routière kelen o ye mototigi sen fila u bɛ sen saba ye. Donc hukumu kɔnɔ an ka jamana mɔgɔw ya ɲɛmɔgɔw y'a yira k'a fɔ ko fanga port de casque ka matarafa parce que o dɔrɔn de be se ka mototigi protéger ni binna ni accident kɛ pour que kɔlɔlɔ kana si ma.
Dɔgɔkun in yɛrɛ kun cɛra sibiri don novanburu kalo tile 26 san 2022 minisiriso min sigilen don bolimafɛnw ani sirabakan kow kan o jabala la Bamakɔ. Madame Dambele Madina Sisugu minisiri min sigilen don bolimafɛnw ani sirabakan kow kan.
Anw y'an sigi k'an jateminɛ an y'a dɔ k'a fɔ n'i b'i bolimafɛn kɔnɔ n'i ma hakɛ dɔn dantɛmɛ boli la o bɛ kɛ kasara ye. N'i b'i bolimafɛn sanfɛ bolimafɛn sen fila ni sen saba kasara an tɛ se k'o bali mɛ an ye jateminɛw kɛ min bɛ se ka dɔ bɔ kasara kɔlɔlɔ la maninfin min bɛ bolimafɛn ninnu sanfɛ o ye n'a bɛ fɔ ko fugula kasiki i k'o don i kun na.
Tansarala 6 fo ka taa se 7 ma bɛ bɔnɛ u nin na o kama a ɲinilen don bɛɛ fɛ u ka bolifɛnw boli dɔɔni dɔɔni ani ka kasiki donni matarafa walasa sirabakana kasara ka se ka nɔgɔya. Abiba Nango Traore, Mokhtar Bari, VOA Bambara, Bamako.